Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране. Саміт АБСС кончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лідары краін на саміце АБСЭ ў сталіцы Казахстану Астане прызналі, што цягам апошніх гадоў зменшылася здольнасць АБСЭ дасягаць свае мэты па прадухіленні вырашэнні канфліктаў у Еўропе і на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Але пасля шматгадзіннай дыскусіі за зачыненымі дзвярыма удзельнікі саміту не прыйшлі да згоды адносна канчатковай дэкларацыі. Двухдзённы саміт АБСЭ, які завершыўся сёння, першы за апошнія 11 гадоў. Сябры брытанскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ Тоні Лойт узначаліць групу кароткатэрміновых назіральнікаў ад гэтай арганізацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі 19 снежня. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння прэсавым рэлізе гэтай арганізацыі. У дэлегацыю назіральнікаў ад ПА АБСЭ на выбарах у Беларусі таксама ўвайшоў міністр замежных спраў Казахстану Канат Саудабаеў. Верховны суд Швецыі адхіліў апеляцыю заснавальнікаў WikiLeaks на рашэнне аб арышце па абвінавачванні ў згвалтаванні і сексуальных дамаганнях. Улады гэтай краіны выдалі ордар на арышт заснавальнікаў WikiLeaks Джуліана Асанджа, які публікаваў сакрэтную перапіску Дзярждэпартаменту ЗША сёлета ў лістападзе. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон высока ацаніла імкненне Кіргістану пабудаваць дзейную парламенцкую дэмакратыю. Падчас сённяшняга наведавання Кіргістану Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам гэтай краіны Розай Атонбаевай. У гэты ж дзень у парламенце краіны было афіцыйна абвешчана аб стварэнні кіроўнай кааліцыі, у якую ўвайшлі прадстаўнікі трох партый. Паводле Розы Атонбаевай, менавіта новы ўрад будзе вырашаць пытанне аб далейшым знаходжанні ў кіргізскім аэрапорце Манас амерыканскай ваеннай базы для забеспячэння сілаў кааліцыі ў Афганістане. Ва Украіне Верховная Рада адобрыла сёння законапраект аб новым падатковым кодэксе з папраўкамі прэзідэнта. За прыняцце законапраекта прагаласавалі 268 дэпутатаў з 417 прысутных. Першапачатковы варыянт быў прыняты парламентам 18 лістапада, але выклікаў масавыя акцыі пратэсту. У аўторак прэзідэнт Украіны наклаў вета на законапраект, але пасля дадаў папраўкі ў дакумент. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міжнародная федэрацыя футболу абвясціла сёння, што чэмпіянат свету 2018 па футболе будзе праходзіць у Расіі. Рашэнне было прынята ў Цюрыху ў Швейцарыі пасля галасавання ў выканаўчым камітэце Міжнароднай федэрацыі па футболу. У Вене пачалася двухдзённая нарада Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ, галоўная тэма – іранская ядзерная праграма. Пасля 8 гадоў інспекцыі і даследаванняў МАГАТЭ так і не высветліла, якая сапраўды накіраванасць гэтай праграмы. Тэгаран сцвярджае, што яна выключна мірнага характару. Тым часам міжнародная супольнасць асцерагаецца, што Іран патаемна распрацоўвае ядзерную зброю. 6-7 снежня ў Жэневе адбудзецца новы раўнд перамоваў па іранскай ядзернай праграме паміж Іранам і шасцю усесветнымі дзяржавамі – Вялікай Брытаніі, Кітаем, Расіі, ЗША, Францыі і Нямеччыны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны